Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Como cada luns, vamos a repasar o traballo que desenvolveu o goberno autonómico na provincia de Ourense durante os últimos días. E por elo contamos aquí, é un placer, o delegado territorial da Xunta de Ourense, Manuel Pardo. Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Juan.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola situación actual das termas do Muíño da Veiga.
Bueno, en primeiro lugar, destacar que o termalismo é un elemento esencial da provincia e tamén da cidade de Ourense. É que todos temos que traballar para que sexa un atractivo que funcione e que os visitantes que se acheguen pues poden disfrutar dos nosos espacios termais, pero cas garantías oportunas que determinen a idoneidade do punto de vista higiénico-sanitario. Entonces, que sucede? Cas termas do Muíño pois non tiña a declaración de agua termal ou mineiro medicinal. Entonces, o que se lle comunica ao Concello é que ten que avisar aos que se acheguen por ali de que non se recomenda o baño e de la Administración Autonómica pois se lle presta o apoio oportuno para que se fagan as xestións e os trámites para facer a declaración de agua termal, con o cual necesitaría solo unha analítica, e a mineral medicinal pois necesitaría 12 analíticas en meses consecutivos. Co cual, pero bueno, fui unha reunión co alcalde e co grupos municipais e saliu un traballo de consenso, no cual a Administración Autonómica pois apoiará tanto na xestión administrativa como incluso económicamente para que as termas do Muíño poidan contar cas condicións que marca a normativa para ser explotadas e disfrutadas con todas as garantías.
Do termalismo as estradas, porque quería preguntarlle pola visita da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para que nos conte novidades en materia de estradas na cidade.
Pois foi o anuncio da licitación por casi 3 millóns de euros das obras de mellora das rúas que urbanas en Ourense, competencia da comunidade autónoma, competencia da Xunta. E destacar a renovación integral do un treito da U-413 na subida ao seminario, que se vai a facer un traballo intenso con incluso renovación de servicios municipais. No resto de rúas vai a facer unha mellora na rodadura, pero tamén se vai a traballar en mellora de accesibilidade na Vera Rúas, no concreto na Río Arnoia, tres teitos na Vera Rúas, 130 metros na Rúa Velázquez, 30 metros na Rúa Bispo Lorenzo, 100 metros na Avenida Zamora, desde a intersección coa Rúa Marie Curie ata o seguinte paso de peóns. Son 13 rúas e avenidas integradas, como comentaba antes, na trama urbana da cidade de Ourense. É un pouco para destacar, pois irían intervirarse na Rúa Peña Trevinca, Río Arnoia, Saí 10, Progreso, Avenida de Buenos Aires, Emilia Pardo Bazán, Isa Piñeiro Varela, Velázquez, Ponferrada, Bispo Lorenzo, Avenida Zamora, Coruña, Rúa Seminario. Hai hasta o 30 de xuño para que as empresas interesadas poidan achegar as ofertas, un prazo de execución de 8 meses.
Están previstas tamén milloras en Cudeiro. De que se trata?
En Cudeiro trátase dun investimento de máis de 435.000 euros nunha nova pasarela peonil que salva un paso, unha ponte no rego Val dos Gozos, no cual é un estreitamento en unha curva, en este caso faise unha pasarela paralela para darlle seguridade a mobilidade dos peóns que pasen por ali.
Na provincia Ourense hai apostas moi importantes por parte da Xunta para loitar contra os incendios forestais. Coñecemos o centro de loita contra os incendios en Toén e agora se une tamén a base unidade operativa en Bande, que vai a comenzar a funcionar, delegado, no ano 2027.
Pois sí, como ven apuntas, levamos varios anos traballando na mellora das infraestructuras para loita contra o lume. Destacar a base aérea de São João do Rio, destacar tamén de helicópteros, a base aérea de Verín. Sigues a traballar na mellora das infraestructuras. En este caso, pois a conselleira de Medio Rural visitou Bande, no cual vais investir alrededor dun millón de euros na futura base da unidade operativa de incendios forestais, que ao mesmo tempo esa instalación vai servir para ubicar as novas instalacións das oficinas de rurales na localidade de Bande. Mellorará pois o que sería a gestión dos recursos e tamén a loita contra o lume nesa bisbarra.
Estamos con el delegado territorial de Xunta en Ourense, don Manuel Pardo, aquí en los estudios de la cadena COPE. Bueno, este fin de semana comenzó os trens turísticos, que teñen moi boa aceptación durante todos os anos, non?
Pois
cunha
sí.
ruta pola Ribeira Sacra, delegado.
Pois sí, é unha forma de ofertar pois unha experiencia aos visitantes, posto que van nun tren disfrutando da paisaxe maravillosa da nosa provincia, ao mesmo tempo que combinan con visita cultural, con visita tamén coñecentos enogastronómicos, como tamén contribuía a desestacionalización. O sábado, pois, fixos a saída, en este caso na ruta Ribeira Sacra por o río Sil. Destacar que en Ourense pois, temos seis rutas de trens turísticos: a ruta do Viño da Ribeira Sacra por o Miño, a ruta da Ribeira Sacra por o Sil, os viños de Ribeira Sacra Cabral de Orras, a ruta do viño do Ribeiro a Rías Baixas, a ruta do viño de Monterrey, a ruta dos Mosteiros. Destacar que está en moi boa acollida, uh-huh. Hai unha alta ocupación, e que, bueno, que este ano reanúdanse as visitas por a Ribeira Sacra despois de dous anos de obras nas vías. Destacar eso, que é unha oferta que contribuye a dar a coñecer a nosa provincia, e tamén os visitantes pois disfrutan de incluso visitas teatralizadas, disfrutan dos nosos mosteiros, disfrutan a nosa gastronomía, dun paseo en catamarán, ou tamén coñecer das zonas vitivinícolas de aquí da provincia.
Importante, sin lugar a dúas, para todos os turistas que veñen á provincia de Ourense coñecer todo o que podemos ensinarlles durante estes trens turísticos. Quería preguntarlle pola matrícula nas escolas infantís, porque remata o 13 de xuño.
Pois ir prazo para formalizar a matrícula, pois está aberta hasta o 13 de xuño. Destacar que o cuarto ano na atención educativa de 0 a 3 anos será de novo gratuita en todas as escolas infantis de Galicia, tanto nas públicas como nas privadas e como nas de iniciativa social. Temos unha alta tasa de escolaridade, estamos a liderar en Galicia de 0 a 3 anos, consecuencia da aplicación deste programa de gratuidade, por riba do 60%, en máis de 13 puntos superior á media de España, co cual seguiremos a traballar neste programa de gratuidade que é o máis completo, como ben comentamos, pois desde que entra nesta fase inicial hasta incluso cando remate a carreira universitaria.
Este fin de semana, delegado, temos o Rally de Ourense.
Sí, en primeiro lugar, pois desexarlle a Jano Fraga que unha pronta recuperación do percance de tráfico que temos, e trasladámoslle unha aperta afectuosa, porque está a facer un gran traballo neste senso. O Rally de Ourense, pois, que vamos a comentar, identifícanos en unha esencia de Ourense, a 58 edición, días 13 e 14 de xuño, sobre o Campeonato de España de Rallys, e disfrutar un deporte que en Ourense ten moito seguimento. E recomendar botar protección solar, por si acaso ven un día de calor, para andar e disfrutar tamén dos tramos nocturnos, ou seja, disfrutar do Rally de Ourense, que tamén é unha referencia que nos pon no punto de mira nacional e internacional.
Sen dúbida. Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta, un placer que nos acompañe aquí nos estudios da cadena COPE. Boa semana.
Boa semana, igualmente.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hemos hablado de las fiestas de Ourense, pues ya el Ayuntamiento ha presentado el programa de fiestas de este año, que tendrá lugar del miércoles 18 al domingo 22 de junio. Comenzará el miércoles a las 10:30 de la noche con el pregón de Luis Zahera en la calle Pardo de Cela, y después un espectáculo de 150 drones en el Puente Romano. La Orquesta Olympus actuará a partir de las 9 de la noche en la calle Pardo de Cela. El jueves tendremos el espectáculo Un Mamá con Gramola y con distintos DJs. Será desde las 11 de la noche en la calle Pardo de Cela. El viernes el concierto de Neil Moliner a las 11 de la noche, gratuito, con posterior sesión DJ. Estamos hablando de la calle Pardo de Cela. El sábado, concierto de Justin Quiles a las 11 de la noche, también gratuito, patrocinado por la Xunta de Galicia, Xencia de Turismo de Galicia, en el marco de los conciertos do Xacobeo. Será en la calle Pardo de Cela. Habrá una verbena ochentera con el grupo español de versiones Asia a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza Concepción Arenal. Y el domingo, Orquesta Cañón de 9 de la noche a 12 menos cuarto en la calle Pardo de Cela, y fuegos artificiales a las 12 de la noche desde el Puente del Milenio. Además habrá mercado medieval o también la Fiesta de los Colores y atracciones festivas.